Dobré dopoledne, vítám vás na dnešních bohoslužbách. Já bych na úvod přečetl jeden verš z 2. Korinským, jako úvodní slovo z 5. kapitoly, 10. verš. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré, anebo zlé. Je to takové jednoznačné slovo, že ty boží soudy jsou spravedlivé. Tam je, že teda staneme před Hospodinem a dělali jsme dobré nebo zlé. Co děláte, dobré nebo zlé? Co víc, jestli dobré nebo zlé? A nebo chcete dělat dobré? A je to takové někdy těžké. Já si dneska pomůžu, já mám oblíbeného autora Pavla Kosorina, tak jeho aforizmy jsou takové docela výstižné. A jeden z těch aforizmů říká, že Hospodin proklepává člověka jako datel strom. Když mu to dovolíme, učiní si v nás příbytek a dokonce nás i zbaví parazitu. Já myslím, že to je výstižné. Pokud Hospodinu dovolíme, aby nás proťukal, proklepal a udělal si v nás příbytek, tak potom bude asi převažovat to dobré, co děláme. A pokud bychom měli i dál jakoby pochybnosti, tak mám ještě jeden takový aforismus a ten říká, že Ježíš pracoval do 30 let s dřevem. Takže nemusíme mít obavu, že by si neuměl poradit s takovým polenem, jako jsem já. Takže pokud pustíme Ježíše do našeho života, tak myslím, že je dost pravděpodobné, abychom konali to dobré, ne to zlé, ale abychom konali to dobré. A než se ponoříme do výkladu písma, tak si ho přečtem. Ten dnešní text je zapsán ve Starém zákoně v Izajáši v 2. kapitole. Izajáš 2. kapitola prvních 5 veršů. Izajáš 2, 1 až 5. Toto viděl Izajáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě. V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude činit nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k ní všechny národy. Zástupy lidí půjdou se slovy, pojďme, vystupme na horu Hospodinovu k Bohu Jákobovu, do jeho domu. Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami. Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebudou chystat do boje. Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově světle. Tolik čtení ze Starého zákona a z Nového zákona je slovo v Matoušově evangeliu, 25. kapitole, od 31. verše až do konce kapitoly, do 46. Matouš 25, 31 až 46. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před ním shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnání mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem pocestný a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mne. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpovědí: Pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi najíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem pocestný a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpovědí i oni: Pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví: Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Tolik dnešní text a já už se těším na výklad.
Požehnané dobré ráno vám všem a jsem rád, že jste všichni přišli, že můžeme mluvit o této vážné věci, která se týká posledního soudu. Máme vlastně předposlední neděli takzvaného církevního kalendáře nebo církevního roku. Víte, že to se vyvinulo už ve středověku a nebo ještě dříve. A bylo to nutné, protože zejména ve středověku byli někteří nehodní faráři, kteří se zaobírali spíše získáváním majetku a prací s majetkem a politice, že kardinál Richelieu a také postavy šelijaké, však to znáte z filmu. A vlastně oni si najímali za sebe lidi a když jich bylo málo vzdělaných, tak si najímali i nevzdělané lidi, šelijaké, dokonce analfabety, kteří se naučili něco nazpaměť. No a teď ti měli vést jaksi boží lid, no, tak aby na něco nezapomněli, tak se vlastně zdůrazňoval ten církevní rok, který začínal adventem, pokračoval Vánocemi, potom Zjevení Pána, potom Velikonoce, potom Letnice a potom to bezslavnostní období. To je zhruba ten kalendář církevní. No a dneska máme předposlední neděli, příští týden je poslední a potom už je advent. A vlastně ty doporučené texty anebo doporučená témata se vždy týkají posledního soudu, tyhle ty dvě neděle, dnešní a ta za týden. A zajímavé je, že jsme měli včera mládež a na mládeži, že Rebeko, jsme se dohodli, že příště o čem budeme mluvit?
O konci světa.
Takže i mládež to zajímá, tyhle ty věci, to jsem rád, protože jsou to důležité věci. Navíc nás straší i internet, já jsem četl takový článek strašidelný teďko, že už před lety prý vypočítal počítač, že my, lidstvo, se zničíme v roku 2040, to už je za 18 let, že prý se zničíme a že prý, já nevím, já jsem to neskoumal, v tom článku psali, že mnoho z těch věcí, co ten počítač předpovídal před pár lety, že už se naplnilo, že to jde tím směrem. Tak to my nevíme, jak dlouho to bude, ale myslím, že svět bude tak dlouho světem, jak chce Pán Bůh, že tak to bude, protože on je mocný a může navzdory všem těm věcem, které děláme špatně, může nás i zachovat, ale může taky ukončit ten svět dříve. To je plně v jeho kompetenci. V tom starozákonním textu z Izajáše 2. kapitoly nám přečetl tady Petr text, který je zajímavý v tom kontextu. On je známý spíš ten verš 40., protože to překutí meče na radlice a kopí ve vinařské nože bylo stvárněno mnohokrát i umělci a myslím, že před budovou Spojených národů je taková nějaká skulptura, takže je to velmi známý verš. Ale já bych spíš poukázal na ten druhý verš z toho čteného textu. I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu Bude se tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny národy. Oni tomu Židi moc nerozuměli, protože Židi nekonali misi. Oni byli dost uzavření do sebe a mysleli si, že každý musí přijít k ním a tak bude spasen. A někteří skutečně chodili, přicházeli, stávali se Židy. I dneska se to děje, že ještě existuje prozelitismus směrem k Židům. My jsme měli jednoho rabína v Bratislavě, jednou na návštěvě a on nám o tom vyprávěl. A říkal, že tomu nerozumí, protože ty Židi mají hodně příkazů a zákazů, proč to ty lidi vlastně zajímá. Ale to jen tak na okraj. Ale dneska tomuto textu, tomu druhému verši rozumíme jinak, že? Hora Hospodinova bude se tyčit nad vrcholy hor, no, určitě to ukazuje na povýšení Pána Ježíše Krista na Golgotském kříži. Takže k němu se budou hrnout všechny ty národy. A oni už se hrnou, že? Když to vezmete, kolik je dneska milionů křesťanů, tak to slovo se naplňuje. No ale zároveň třeba lidé v těch zemích, které jsou tradičně křesťanské nebo se považují za křesťanské, tak ztrácejí křesťany. Takže žijeme v takovém složitém období a důležité ale je, abychom nehleděli jenom na to, co se děje ve světě, ale také, co se děje v našem srdci a v našem životě. A o tom je ten druhý text, který jsme četli. Text z Matouše 25. kapitoly, někdy se tomu říká malá apokalypsa, nebo všelijak tak, ale tam se mluví vlastně o posledním soudu. A nevím, jestli jste si to uvědomili při tom čtení, ale věřím, že ano, že ten poslední soud skutečně bude tak, že to bude na konci věku, protože na začátku je napsáno, že syn člověka přijde ve své slávě a andělé s ním. Teda je to nějaký okamžik budoucnosti, to je jasné. Ale zároveň potom z toho, co dál se píše, co z toho vyplývá? No, že ten soud částečně probíhá už těmito dějinami. Tímto časem probíhá. Co jste učinili, co jste neučinili. Teda probíhá v našem životě. A to je velmi důležité, abychom si dnes připomněli. Teda to první, co jsme už slyšeli, je, že Hospodin si přitáhne lidi k sobě. Teda nemusíme se o to bát, církev tu bude vždycky, to je to první. Bude tu vždycky, když řeknu církev, tak se myslí na struktury a na organizaci a na všechno zlé, co církev vykonala. Hlavně v Česku se tak myslí. Ale tady je řeč o tom, že vždy tu budou věřící lidé. Vždy tu budou věřící lidé. To je to první. A to druhé je, že jak evangelista Matouš podává výklad těch božích měřítek při posledním soudu. A to je velmi, velmi důležité. Věřící lidé mají být v mysli, v srdci, v duchu, mají být věřící. To je jedna věc. A vždy tu budou a byli samozřejmě a jsou. Ale co říká ten text je, že kromě toho, že jsou věřící, tak musí také konat dobré skutky. Říká to Jakub, to říká explicitně, výslovně. Říká, že vidíte, že nejste spaseni jen z milosti, ale i ze skutků. Tak je to tam napsáno. Samozřejmě, že ale Jakub nemyslí na to, že věčná spása, věčný život vzniká tak, že si ho zasloužíme skutky. To není pravda. Protože jinde apoštol říká co? Spáseni jste z milosti. Ta spása věčná, to znamená odpuštění hříchů, to je z milosti. Nezaslouženě. Jenomže, abychom obstáli na posledním soudu, tak říká písmo, skutky, dobré skutky musíš konat. Musíš, ne že můžeš, musíš. Jo? Protože tady jasně čteme, že když něco uděláme pro jiného člověka, uděláme to pro Krista. Když to neuděláme pro jiného člověka, to něco, k čemu jsme byli puzeni a možná jsme to i věděli, duch nám to připomínal v našem svědomí, a my jsme to neudělali, tak jsme to neudělali pro Krista. A toto toto je taková vážná věc, kterou si třeba často připomínat. Zvěst Pána Ježíše je jednoduchá a srozumitelná pro každého, kdo to myslí upřímně. Byli už před námi lidé, kteří se s tou otázkou zaobírali. Dokonce jeden teolog, vás prozradím, že obviňoval apoštola Pavla, že zkomplikoval původní jednoduché křesťanství Ježíšovo. No ale to už je tak jenom pro teology na takové uvažování. To byl Adolf Harnack, jestli vám to jméno něco říká. On byl strašně vzdělaný člověk, znal všelijaké jazyky cizí, dávné i současné, a vyznal se v tom. A on vždycky říkal, Pán Ježíš přines jednoduché náboženství, jednoduchou víru, a poukazoval mimo jiné na tento text, který jsme dnes četli. To je ono, ale apoštol Pavel to zkomplikoval řeckými kategoriemi. Není to pravda, my přijímáme i apoštola Pavla, Harnack to přehnal, ale já chci tím říct jedno. Skutečně cestě víry porozumí každý člověk, i ten s prominutím nejhloupější, pokud má upřímné srdce. Protože z upřímného srdce můžeme konat dobré skutky. A z upřímného srdce se můžeme přivinout k Bohu a můžeme pochopit, co to je odpuštění hříchu. Druhá věc, kterou chci podtrhnout a která z toho vyplývá, je, že cokoliv děláme, anebo se rozhodneme dělat, jakékoliv dobré skutky třeba budeme konat dneska, zítra, pozítří, za týden, měli bychom konat bez vypočítavosti. Bez vypočítavosti. To si musíme mnohokrát opakovat. Ty dobré skutky, které konáme, musí být nezištné. Písmo nás učí, že spása je zadarmo a potom konej z vděčnosti Bohu dobré skutky. Takové skutky jsou Bohu příjemné, to je ta oběť, kterou Pán Bůh přijímá. Oběť, která je motivovaná čistým srdcem. A blahoslavení čistého srdce, protože oni budou vidět Boha. A toto je to, co jsem chtěl dneska jako druhé podtrhnout. A teď kolik máme dát, nebo jak má vypadat naše pomoc. Pán Ježíš tam mluví o pomoci. Jedna pomoc, o které mluví tam, může být materiální, jiná pomoc může být taková, že s někým jdeme, někoho jsme se ujali, anebo že spolu trpíme s někým v nemoci. Cokoliv jiného to může být, to jsou takové příklady té pomoci. A to, co je důležité, je, aby to člověk zase přinášel jako něco, co, bych řekl, ho i trochu bolí. Proč si to myslím? No, vzpomínám na ten příběh, který dobře známe, jak Pán Ježíš si sedl naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. Co se tam tehdy odehrálo? No, přišla jedna vdova, chudá žena, vhodila dvě drobné mince a Pán Ježíš si to všiml a zavolal své učedníky a říká, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávají do pokladnice a kteří bez pochyby dávali více než ta chudá vdova. Proč? No, protože tato žena dala maximum a něco jí to stálo a bolelo jí to. Takže takovéto oběti mají smysl. Pamatuju si, jak jsem měl jednou s mojím bráchou nedorozumění a jel jsem do Švýcarska. A nějak mě to mrzelo, že jsme měli to nedorozumění. A tehdy za komunismu jsme si nemohli vyvést moc peněz s sebou. To se pašovalo v botě třeba 10 dolarů nebo tak. Jak se to ukrývalo, protože prostě to nebylo dovolené. No ale jak jste měli žít ve Švýcarsku, když jste neměli na telefon třeba, že? Jak jste se měli dostat na nějaké místo, když jste neměli na tramvaj. No tak já jsem si taky něco v té botě propašoval ven. A pak nějak boží duch asi to byl, který mě říkal, utrať všechno, co máš navíc, na dárek pro toho bráchu. No, tak jsem to udělal. A Mně to bolelo, protože jsem nemohl nic z domu koupit ani dětem, ani manželce. Ale ten brácha to nějak přijal, pochopil. A my ty vztahy se úplně narovnaly. A nebylo to pro hodnotu toho dárku, že by on neměl na to si to koupit. On byl bohatší než já, hodně. Ale prostě viděl, že zatím je ta snaha dát věci do pořádku. Tak to neříkám proto, abych se tu vytahoval, ale proto, že možná máte podobnou zkušenost. A to je to, když dáváme oběť, trochu to bolí. Jo, toto. Takže má to smysl i pro náš časný život, protože ty oběti, které přinášíme pro druhé, tak ty zároveň slouží nám. Ale zároveň jsou to i oběti pro Pána Ježíše Krista. Apoštol Pavel nás vede k takovému, také k takovému životu a zároveň nám říká, že všechny tyhle ty věci, které přinášíme v prospěch druhých lidí a které tam Pán Ježíš vzpomíná v tom příběhu, který jsme četli, že nejsou u Boha bez povšimnutí. Že si můžeš být jist, že každý, třeba i dobrý skutek, který vykonáš pro někoho, že není bez povšimnutí. A říká, že, parafrázuji to, nebo to je ten můj závěr, že chceš-li potěšit nebeského Otce, tak potěš jeho děti, teda církev. Já jsem si tak uvědomil, že věc, které jsem si všiml a kterou určitě znáte také, že když chcete třeba někoho potěšit, kdo je rodič, tak dáte dárek nebo potěšíte děti. A ono to tady sedí, ta analogie Božího království. Pán Bůh je náš otec, my jsme jeho děti a když potěšíme jeho děti, potěšíme jeho samého. A tak bych chtěl, abyste spíš dneska ještě někdo třeba měli svědectví, tak nebudu už dlouho kázat, ale řeknu ještě nakonec jeden takový příklad z dějin. Ze 4. století je znám jeden světec nebo člověk, který teda pracoval pro Pána silně a byl to evangelista, jmenoval se Martin Tours se to píše, je to Tour, se to vyslovuje, vlasto, jo, francouz to byl. Martin Tours a tenhle Martin chtěl konat dobro taky pro lidi, jenomže na to neměl. On byl hrozně chudej a žil z toho, když se někdo smiloval a dal mu najíst. A neměl nic, dokonce i oblečení, které měl na sobě, mu někdo dal. A že prý jednou takhle šel a měl na sobě vojenský plášť, který mu dal nějaký voják. A viděl žebráka, žebrák ho prosil, aby mu dal jídlo. No ale on, respektive peníze na jídlo, ale on ani jídlo neměl, ani peníze neměl. Tak dal dolů ten kabát, rozřezal ho mečem a polovičku dal jemu a polovičku si nechal. A že prý, zaznamenal to jeden kronikář, že prý potom měl sen, ve kterém viděl Pána Ježíše a anděli v nebi. A Pán Ježíš nosil na sobě polovičku toho pláště. A teď ty anděle, tím to bylo divné a ptali se Pána Ježíše, mistře, proč nosíš ten starý ošumělý kabát? Kdo ti ho dal? A Ježíš odpověděl, dal mi ho můj služebník Martin. No, tak se poučme. Víc nemusím říkat. Jsme-li velkorysí a bez vypočítavosti pomáháme lidem v nejjednodušších věcech, smíme vědět, že se z toho raduje Pán Ježíš. Amen.